Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Andrichescu. La începutul săptămânii au avut loc primele negocieri directe din acest an între autoritățile de la Chișinău și cele secesioniste din regiunea transnistreană. Păreau să se fi încheiat cu rezultate pozitive. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, declara miercuri 17 ianuarie că, citez, cel puțin pe domeniul școlilor, avem promisiunea Tiraspolului că funcționarea lor nu va fi periclitată. Totodată, reprezentanții Tiraspolului păreau să fi renunțat și la amenințarea de a cere fermierilor din raionul Dubăsar cu terenul după linia Tiraspol-Kamenka să mai plătească taxe vamale în bugetul regiunii separatiste. Era o măsură de retaliere pentru decizia Chișinăului de a unifica prin noul cod vamal statutul tuturor întreprinderilor și întreprinzătorilor de pe malul stâng și drept al Vistului. Se pare însă că lucrurile nu stau chiar așa de bine și am vorbit cu Denis Demengi, colegul nostru specializat în problemele legate de regiunea Transnistria. Denis, după primele discuții din acest an, discuții directe între Chișinău și Tiraspol, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, era destul de optimist. Ce s-a întâmplat în ultimul moment?
Deci, la o zi după primele negocieri din acest an de la Tiraspol, Oleg Serebrean a ieșit înainte de ședința guvernului cu o conferință de presă, unde a spus presei că chiar dacă unii zic că discuțiile nu au avut un efect, nu s-au luat decizii importante, dumnealui a spus că chiar dacă au fost dificile, s-a ajuns la un rezultat în unele chestii, aveau o poziție fermă că Tiraspolul a dat înapoi în subiectul cu școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului, care, după cum se temea Chișinăul, vor achita pentru lumină, gaz, după tarifele de pe malul drept. Chișinăul a primit asigurări că asta nu se va întâmpla și vicepremierul a mai spus că Tiraspolul cumva a dat de înțeles că și subiectul cu fermierii este închis, dar totuși nu avea un răspuns concret și chiar în aceeași zi când domnul Serebrean a spus despre asta, așa numitul soviet suprem al regiunii transnistrene a anulat regimul preferențial pentru fermierii moldoveni din Dubăsar, care dețin terenuri agricole după traseul Tiraspol-Kamenka. Deci, dacă e definitivă această decizie, fermierii moldoveni vor fi nevoiți să vor fi obligați să plătească în bugetul regiunii taxe vamale.
Cum a reacționat biroul pentru reintegrare de la Chișinău?
Biroul a spus că reprezentanții Chișinăului, după discuțiile de 16 ianuarie, au avut convingerea că mesajul lor a fost auzit și înțeles la negocieri, dar acum când Tiraspolul a decis să introducă aceste taxe pentru fermieri, Chișinăul a îndemnat Tiraspolul să renunțe la aceste pretinse taxe vamale și spune că ele vor limita libera trecere către terenurile agricole din raionul Dubăsare, amplasate după traseul Kamenka, că această acțiune nu va conduce decât la creșterea tensiunilor dintre cele două maluri.
Tiraspolul, de fapt, spunea de la începutul anului că vrea să ia această măsură, era văzută, de fapt, ca o reacție de retaliere, de răspuns, la decizia autorităților de la Chișinău de a da un statut egal antreprenorilor și fermierilor, mă rog, de pe ambele maluri ale Nistrului, prin noul cod vamal, cerându-le să plătească aceleși taxe vamale. Care este acum situația? Acest fermier vor trebui să plătească numai autorităților de la Tiraspol sau vor fi taxați de două ori sau până la urmă ce se întâmplă?
Cred că vor fi taxați de două ori, vor fi, cum am spus, vor fi obligați să plătească taxe în bugetul transnistrean, doar că posibil, nu că posibil, dar după cum a și spus anterior Biroul Politic și Reintegrare, dacă va fi luată această decizie de Tiraspol, evident că guvernul va ajuta și va compensa cumva cheltuielile suportate de fermieri, dacă nu integral, poate parțial.
Și ce se întâmplă atunci cu dorința guvernului de la Chișinău de a unifica sistemul prin noul cod vamal, de a impune acest sistem unic de taxare pe ambele maluri ale Nistrului?
Chișinău nu are de gând să renunțe la modificările introduse în codul vamal și în special la cele ce țin de agenții economici din regiunea transnistreană. Biroul Politic Reintegrare spune că nu va renunța la decizie și că va avea discuții în săptămânile, în următoarele săptămâni cu oamenii de afaceri din regiunea transnistreană ca să le explice cum funcționează noul cod vamal, cum pot beneficia de anumite scutiri, atât când exportă sau importă în și din țări cu care Republica Moldova are semnate acorduri de liber schimb. Deci va fi o etapă de dialog, de explicații, dar Chișinăul nu are de gând să o dea înapoi și, după cum am înțeles din declarațiile vicepremierului, îi vor urma și alte măsuri care vor integra agenții economici din regiunea transnistreană în economia Republicii Moldova.
Mulțumesc! A fost Denis Temenci. Întrebat dacă nu există motive pentru anularea concursului de selectare a noului procuror general al Republicii Moldova, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a declarat la Europa Liberă că actualele condiții și reglementări permit desfășurarea acestui proces în continuare. Vorbind în podcastul În Esență, el a apreciat drept justificate criticile societății civile referitoare la intenția deputaților guvernării PAS de a schimba mecanismul de alegere a procurorului general, și anume ca acesta să fie ales prin votul membrilor CSP, Consiliul Superior al Procuraturii, și nu în baza punctajului acumulat de candidați. Dumitru Obadă a fost invitatul lui Eugen Rușciuc în cel mai recent episod al podcastului În Esență.
Să vorbim și despre concursul pentru selectarea unui nou procuror general. În cursă s-au înscris 6 persoane. Dumneavoastră, sunteți satisfăcut de paleta de candidați sau putea fi și mai variată, ca să zic așa?
Bine, au aplicat persoanele care consideră că își pot asuma acest mandat. Acum să mă dau o apreciere nu pot, deoarece sunt dosarele candidaților care urmează să fie evaluate. Avem etapa admisibilității dosarelor. La 29 decembrie s-a încheiat concursul. Noi, în 20 de zile lucrătoare, trebuie să ne expunem privitor la admisibilitate, după care va urma interviu. Așteptăm acum avizele de la structurile specializate, mă refer SIS sau alte structuri de control, pentru a avea dosarul complet. Satisfăcut, nesatisfăcut depinde de documente și prestația fiecărui candidat în fața Consiliului. Este un exercițiu extrem de important care urmează să-l realizăm. Ierarhia în procuratură pornește de la procurorul general. Avem stabilitate pe acest segment, mai departe mergem ierarhic în jos și consolidăm sistemul procuraturii.
Estimativ cam când CSP-ul ar putea pronunța verdictul în acest concurs?
La finele lunii ianuarie ar trebui să ne apreciem privitor la dosarele și înscrisurile care sunt. Dacă sunt admisibile, urmează să anunțăm etapa interviului. Eu cred că rezonabil ar fi în februarie să desfășurăm interviurile, astfel încât cel târziu în martie să putem transmite comisiei vetting candidaturile persoanelor care urmează să treacă controlul etic și financiar.
Apropo, cât la sută din obiectivele pe care vi le-ați propus le vedeți îndeplinite peste 2 ani, adică la sfârșitul mandatului dumneavoastră?
Bine, eu mă las optimist și contez pe susținerea colegilor din Consiliu, contez pe deschidere și dialog din partea executivului, legislativului și foarte mult contez inclusiv pe societatea civilă, pe exponenții mass media. Suntem la un punct de răscruce. Sau dăm dovadă de bună credință, integritate, ne consolidăm ca societate pe ansamblu și facem un pas.
Dumitru Obadă, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, intervievat de Eugen Rușciuc în cel mai recent episod al podcastului În Esență, de găsit pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org, pe platformele de podcast și pe canalul Europei Libere de YouTube.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
De 4 ori pe săptămână, 160 de oameni în vârstă care trăiesc singuri din 3 sate din raionul Ialoveni primesc prânzuri calde și asta de la cantina socială din Răzeni. Cei care pregătesc și livrează aceste prânzuri calde sunt tineri cu nevoi speciale, instruiți și angajați de prima întreprindere socială din Republica Moldova, numită Floare de Cireș. Eugenia Apostu a realizat un reportaj despre cantina socială și despre vârstnicii care primesc ajutor. Eugenia, cum ai ajuns la cantina socială care se ocupă de persoanele în vârstă și rămase singure sau și de pe aceste persoane?
Totul a început atunci când au căzut ninsorile, da, acum 2 săptămâni, hai să-i zicem așa, iar temperatura a scăzut brusc, dar pentru noi, deja de câțiva ani, acesta este un record, să fie minus 15 grade. Ne-am gândit atunci că bătrânii probabil nu vor reuși să meargă la magazin să cumpere de aleguri și ne-am gândit ce fac acum cantinele sociale. Am contactat cantina pe care o știam noi foarte bine, să zicem, finanțată de prima afacere socială din Republica Moldova, Floare de Cireș, din Răzeni, Ialoveni. Știam că la această cantină muncesc tineri cu nevoi speciale. Sunt, de fapt, instruiți acolo și muncesc sub supravegherea unor bucătari scusiți. Tot ei livrează hrana, adică aceiași tineri cu nevoi speciale care nu au fost primiți la muncă în altă parte, sunt integrați acolo. De fapt, sunt în total 19 angajați la cantina socială din Răzeni. Dacă au început acum 10 ani să dea prânzuri gratuite la 30 de bătrâni de acolo din Răzeni, am văzut în reportaj săptămâna aceasta că numărul lor, mai ales pe timp de iarnă, a crescut până la 160. Este vorba despre 90 de prânzuri care sunt livrate în satul Răzeni și câte 30 în satele vecine.
Cine finanțează acest program pentru vârstnicii care au rămas mai ales singuri și nu se pot ajuta? Ei plătesc sau statul îi ajută? Cum funcționează?
Statul nu este implicat, la fel ca în foarte multe instituții de acest gen, dar cantinele sociale practic nu sunt finanțate de stat și această cantină socială activează și prânzurile ajung la bătrâni datorită granturilor oferite de Uniunea Europeană, dar și unor donații, adică fiecare om poate dona pentru un bătrân care prânzul acesta este o salvare pentru el. Totodată, fiind o afacere socială, da, ei mai muncesc acolo într-un alt bloc, da, și livrează mâncare la tot felul de evenimente, e vorba de catering, și iată, la fel, chelnerii și bucătarii și cei care livrează sunt persoane cu nevoi speciale. Iată, din afacerea aceasta, un procent merge și pentru cantina socială.
Problema persoanelor în vârstă care rămân singure crește, se extinde. Sigur, nu este o problemă în sine, dar mai ales ținând cont de numărul foarte mare de tineri moldoveni care pleacă peste hotare să lucreze, tot sistemul acesta tradițional, să spunem, de îngrijire socială, unde oamenii în vârstă cădeau în grijă generației mai tinere, acest sistem începe să se destrame. Se schimbă cumva și strategia de îngrijire a persoanelor în vârstă și rămase acum singure? Apar mai multe cămine, poate, sau alte structuri?
Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu are dată despre câte aziluri, cămine sau centre de plasament pentru bătrâni sunt în toată țara. Conform ultimelor date ale Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova ar exista cel puțin 33 de astfel de centre, practic în fiecare raion câte unul. Dar acesta este numărul celor finanțate de către consiliile raionale sau municipale. Datele privind numărul celor private nu sunt, dar noi cunoaștem că în ultimii ani ele au apărut mai multe. Așa cum spuneai, tinerii au ales să plece peste hotare și deseori sunt gata să achite un preț. Știm că la cele private este în jur de 13-15 mii de lei lunar, doar ca cineva să aibă grijă de părinții care au rămas în Republica Moldova. În 2023, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, a lansat un program privind îmbătrânirea activă și sănătoasă, dar nu a lansat un program care să aibă grijă anume de bătrânii singuratici, de ajutor social. Încă așteptăm un asemenea program de ajutor social, mai ales că în ultimii 6 ani numărul populației de 60 de ani și peste a crescut cu 4%, iar ponderea vârstnicilor constituie 23,8% din populația țării. Potrivit estimărilor, în anul 2040, fiecare a doua persoană din Republica Moldova va depăși vârsta de 50 de ani.
Mulțumesc, Eugenia! Reportajul video semnat de Eugenia Postu este pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org, pe canalele de socializare ale Europei Libere și pe YouTube. În discuția cu Eugenia Postu vorbeam și despre exodul tinerilor peste hotare și faptul că astfel se destramă și sistemul, să-i spunem, tradițional, arhaic, de îngrijire a vârstnicilor, care în trecut rămâneau, de fapt, în grija generațiilor tinere. Crește și numărul persoanelor în vârstă care rămân singure acum. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, avea următoare de spus la Europa Liberă despre exodul moldovenilor.
Observați că este în continuă ascendență acest exod al forței de muncă din Republica Moldova sau totuși există și momente în care cetățenii aleg să revină în Republica Moldova? Care este tendința în general, domnule ministru?
Noi în ultimii 10 ani am pierdut aproximativ 20% din populația aptă de muncă în doar 10 ani, ce este o pierdere semnificativă. Tendințele parcă s-au așezat un pic înainte de război. O parte din cetățeni, inclusiv fiind prinși în pandemie, au decis că este mai bine să vină să muncească la distanță, să studieze din Republica Moldova. Războiul din Ucraina a accelerat aceste tendințe. Eu cred că pe termen mediu lucrurile se vor stabiliza, dar eu nu voi spune în spațiu public sau cetățenilor că lucrurile se vor îmbunătăți sub acest aspect în viitor apropiat. Noi am văzut inclusiv experiența altor țări care s-au integrat în Uniunea Europeană. Mă refer la țările baltice, la țările din Europa Centrală, Polonia, Cehia. Cetățenii, chiar dacă în acele țări nivelul de trai a crescut, au continuat să emigreze. Deci există această tendință și ea nu este doar în Republica Moldova. Ceea ce putem noi să facem este, unul, să încurajăm persoanele care sunt în Republica Moldova și sunt apte de muncă să muncească, să-i ajutăm să fie mai productivi, mai bine pregătiți, să muncească în domeniul în care își doresc, să încurajăm cetățenii care au plecat să se reîntoarcă și să devină active aici, să-și deschidă o afacere. La ministerul pe care îl conduc, în echipa de conducere, avem 3 persoane care s-au reîntors din diaspor pentru a munci la minister. Un secretar de stat care a venit din Statele Unite ale Americii, o altă secretară de stat a venit din Germania și recent un secretarul general adjunct al ministerului a venit din Marea Britanie. Deci există cetățeni care, dacă le oferi un proiect, o misiune, revin în Republica Moldova pentru a pune umărul la reconstruirea Republicii Moldova, la proiectul de integrare european.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, invitatul Cristinei Păpușoi în podcastul Pe Agenda cu Cristina Păpușoi, care se transmite în fiecare miercuri. Trecem la o pagină dramatică a istoriei comunismului din România, lagările lui Ceaușescu. Este vorba despre căminele spitale în care mii de copii, majoritatea cu disabilități sau bolnavi, au murit de foame, de frig, lipsă de medicamente și de îngrijire. Este o anchetă deschisă de mai mulți ani de Institutul de la București pentru cercetarea crimelor comunismului, pe care o documentează cu mare atenție redacția Europei Libere România, mai precis Oana Despa, din redacția de la București, cu care am și stat de vorbă. Ce erau aceste cămine spital, orfelinate spital?
Căminele spital erau niște instituții în care regimul Ceaușescu trimitea copiii care împlineau vârsta de 3 ani. Practic, copiii care erau fie în orfelinatele clasice, fie în familii și aveau anumite probleme de sănătate psihice sau fizice, erau evaluați de o comisie atunci când împlineau vârsta de 3 ani, iar în funcție de ceea ce spunea această comisie, care era teoretic formată din medici, mai mulți medici specialiști, ei erau repartizați fie în cămine în care ajungeau copiii nerecuperabili, fie în cămine în care ajungeau copiii parțial recuperabili sau cei despre care medicii susțineau că ar fi putut fi la un anumit moment dat reintegrați în societate. Acestea erau cele trei tipuri de cămine spital care deserveau minorii. În general, ele erau construite în fiecare județ. Cele mai solicitate, să spunem așa, erau cele aflate la granița României, fie că vorbim despre granița de nord înspre Moldova sau Ucraina, fie că vorbim chiar și în sudul României, așa cum s-a întâmplat cu căminul de la Plătărești, care practic este ultima localitate din Călăraș în apropierea graniței dinspre Dunăre.
Primul cămin despre care s-a aflat, să spunem, și în afara granițelor, dar din păcate și în România, a fost chiar la începutul anilor 90, căminul de la Cighit, din județul Bihor, unde se estimează că până în aprilie 1990 au murit 160 de copii din totalul de 183. Atunci, chiar în România, unii se plângeau că se scrie în Occident, în tot cazul, chiar prea mult despre acești copii. După care, ani și ani de zile, zeci de ani de zile, a fost liniște. Cum ai început tu să te reocupi de această problemă a copiilor care au murit în aceste cămine și să ajungi la titlul Lagările lui Ceaușescu?
Avem informații că cei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului verifică mai multe cămine de acestea care au funcționat în perioada comunistă. Mai mult decât atât, știam că urmează să fie dat publicității un nou dosar privind un cămin din apropierea capitalei. Și de aici am reluat poveștile vechi, am văzut ce s-a întâmplat cu primele dosare pe care le-a instrumentat ICMR-ul și am încercat cumva să pun puzzle-ul cap la cap, deși cred că în momentul de față este o muncă enormă pe care o fac și istoricii și pe care încercăm și noi jurnaliștii să o reluăm, pentru că eu zic că este o muncă care trebuie să ne ducă la un rezultat. Cred că este foarte important aflarea acestui adevăr despre ce s-a întâmplat cu copiii înainte de 1989. Vorbim despre copii cu probleme psihice, cu probleme fizice, vorbim despre statul care nu permitea familiilor să îi țină în familii. Vorbim despre un sistem pus la punct minuțios pentru ca acești copii să nu se mai poată întoarce vreodată în societate și practic vorbim de un sistem, așa cum spun istoricii, nu eu, un sistem de exterminare. Poate că este târziu după 34 de ani, dar eu m-am gândit că poate este ultimul tren pe care putem să-l mai prindem noi ca jurnaliști și cei care vor să investigheze o astfel de poveste, pentru că majoritatea celor care au lucrat în astfel de cămine sunt persoane în vârstă, unele dintre ele au murit deja, altele încă mai există și cred că mărturiile lor, chiar alterate pentru că sunt subiective și acoperă o parte din adevăr, cred că sunt extrem de importante. Așa cum eu cred ca jurnalist și ca locuitor al acestei țări, cred că este extrem de important ca să aflăm ce s-a întâmplat acolo, în condițiile în care după 34 de ani vedem că există în continuare în România cămine de bătrâni de această dată în care oamenii sunt tratați la fel de inuman.
Înțeleg că istoricii de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, ca să explic ascultătorilor ce este acest ICMR, prescuta deci ICMR, au investigat patru cămine până una alta, unde s-a descoperit decesul a peste 2200 de copii și se estimează că în acest întreg sistem, la nivel național de data asta, ar fi murit peste 15.000 de minori. Ai pomenit deja că s-au înaintat niște dosare penale și acum recent încă unul. Despre ce este vorba?
Există mai multe plângeri penale. În momentul de față unele sunt în investigații, altele au fost închise. Chiar la începutul acestui an, cred că undeva în martie, cred că primul dosar trimis către parchetul general a fost închis. Este vorba despre dosarul ce privea căminul spital din Siret, de la Siret din Suceava, pe care procurorii l-au închis din două motive. Pe de-o parte, ei au susținut că n-au mai găsit arhiva care ar putea să facă o legătură între moartea copiilor și tratamentul pe care aceștia l-au avut în spitalul respectiv. Arhiva ar fi ars undeva în anul 2006, în urma unui incendiu petrecut în apropierea Crăciunului. Așa a fost să fie.
Oana Despa din redacția de la București a Europei Libere România. Toată seria de articole despre leagările lui Ceaușescu o găsiți la romania.europalibera.org. Cel mai recent episod documentează cinismul autorităților comuniste, care, deși lăsau să moară copiii din căminele spital, le cereau părinților să plătească totuși pentru întreținerea acestora. Ne apropiem de sfârșit, ce-ar mai fi de știut. Președintele american Joe Biden a avut la Casa Albă discuții cu liderii din Congresul american pentru a-i convinge că Statele Unite să continue să furnizeze ajutor Ucrainei. Un ajutor întrerupt acum ca urmare a lipsei unui acord între republicani și democrați în Congres. Liderul american a fost clar, incapacitatea Congresului de a acționa pune în pericol securitatea Statelor Unite, a NATO și a restului lumii libere, se arată într-un comunicat difuzat de Casa Albă după discuții. La finalul lunii octombrie, Joe Biden a solicitat Congresului o asistență financiară de peste 100 de miliarde de dolari, care includea ajutor pentru Ucraina și Israel, dintre care 61 de miliarde erau pentru Kiev. Tot în acest pachet era și un ajutor pentru mărirea securității la granița sudică a Statelor Unite cu Mexicul. Republicanii din Camera Reprezentanților, din Camera Inferioară a Congresului, s-au opus acestui pachet și au cerut în schimb numai o înăsprire a politicii americane privind migrația. Statele Unite, cum se știe, sunt considerate cel mai important aliat al Ucrainei în apărarea țării contra invaziei ruse lansate în februarie 2022. Proaspăt întors de la Marea Reuniune Economică de la Davos, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a părut să sugereze o nouă strategie în războiul cu Rusia. Ucraina ar trebui să nu se mai limiteze doar la a se apăra, ci ar trebui să treacă la atacuri împotriva Rusiei și să preia inițiativa, spune președintele ucrainean. Trebuie să ne asigurăm că sfârșitul războiului depinde de acțiunile noastre. Lumea îi susține pe cei care au o perspectivă și aceasta este o sarcină fundamentală. Să păstrăm inițiativa astfel încât să devenim mai puternici, a spus între altele președintele ucrainean. În context, Volodymyr Zelensky a părut să sugereze că Kievul va iniția noi operațiuni ofensive, cel mai probabil vizând obiective strategice chiar de pe teritoriul Federației Ruse. Istoria s-ar putea să nu îl favorizeze pe Vladimir Putin în Ucraina. Un studiu Bloomberg Intelligence a constatat că majoritatea războaielor care au durat mai mult de 2 ani în ultimele două secole au dus fie la o pierdere, fie la un impas pentru agresor. Șansele sale de victorie înrăutățindu-se pe măsură ce conflictul a durat și mai mult. După cum se știe, războiul pornit de invazia Rusiei în Ucraina durează de aproape 2 ani de zile, iar pentru moment nu se vede nicio schimbare semnificativă în lungul liniei de front din estul Ucrainei și sud-est. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.